Spēcīgais taifons Haiyan, kurš iepriekšējās dienās brāzās pāri Filipīnu arhipelāgam, ir radījis daudz lielākus postījumus nekā sākotnēji prognozēts. Lai arī oficiālie dati liecina, ka bojā gājis 151 cilvēks un 5 pazuduši bez vēsts, vēl vakar tika prognozēts, ka dabas stihijā bojā gājušo skaits jau varētu būt pārsniedzis 1200 cilvēku. Šodien šis skaitlis jau pieaudzis virs 10 tūkstošiem. Kā paziņojis valsts austrumos esošās Taklobanas pilsētas vadība, 10 tūkstoši upuru varētu būt vienā pašā šajā pilsētā, jo šeit nopostīti aptuveni 70 līdz 80% dzīvojumu ēku. Tā kā taifūna postījuma zona plešas aptuveni 600 km plašumā un stiepjas pāri visai valsts centrālajai daļai, līdz šim nav izdevies atjaunot sakarus ar daudziem skartajiem reģioniem. Dati par cietušajiem ir ļoti aptuveni un arī postījuma apjomi galvenokārt apzināti tikai veicot apsekošanu no gaisa. Šo nepilnīgo datu dēļ komentārus par upuru skaitu nesniedz arī valsts prezidents Benigno Aquino. Ja runā par Taklobanas pilsētu, tad vietējā policija ir sākusi pastiprināt patrulēšanu postījuma vietās, jo iedzīvotāju vidū ir izcēlies pilnīgs haoss. Kā paziņojuši policijas pārstāvi, dzīvesvietu un tuvinieku zaudēšanas dēļ daudz no iedzīvotājiem vienkārši ir sajukuši prātā, demolējot vietējos veikalus un bankomātus, pārtikas un citu izdzīvošanas preču meklējumos. Milzīgie postījumi pašlaik neatļauj palīdzības organizācijām nogādāt pilsētas iedzīvotājiem tik nepieciešamo palīdzību, tāpēc eksperti prognozē, ka bada dēļ situācija varētu sāsināties vēl vairāk. Apvienoto nāciju organizācija ir paziņojusi, ka tās humānās palīdzības organizācijas darīs visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu grūtībās nonākušajiem Filipīnu iedzīvotājiem. Arī Amerikas Savienoto Valstu Klusā okeāna spēku vadība ir solījusi sniegt savu palīdzību humāno operāciju īstenošanā. Tāpat amerikāņu bruņoties spēki palīdzēs glābšanas un meklēšanas operācijās, kā arī nodrošinās kravu pārvadājumus ar helikopteriem. Netālu esošās Austrālija un Jaunzēlande arī piešķīrušas aptuveni $500 000 dolāru starptautiskajam sarkanajam krustam, tādējādi palīdzot nodrošināt pirmās nepieciešamības preces. Pašlaik taifūns Haiyan turpina virzīties uz Laosu un Vietnamu, kur drošības apsvērumu dēļ jau evakuēta aptuveni 600 tūkstoši cilvēku. Lai arī taifūns šo reģionu varētu sasniegt šodien vēlu vakarā vai rīt no rīta, dabas stihija jau arī šeit prasījusi vismaz pirmos 6 upurus. Pēc filipīniešu un amerikāņu meteorologu aprēķiniem šis ir bijis meteoroloģisko novērojumu vēsturē viens no spēcīgākajiem tropiskajiem cikloniem. Vienlaicīgi tiek prognozēts, ka līdz gada beigām Filipīnas šķērsos vēl vismaz 4 taifūni. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka ģeogrāfiski Filipīnas atrodas ļoti nestabilā reģionā, pa vidu starp tā dēvēto taifūnu joslu un uguns līniju, kurā novērojams arī ļoti spēcīgas zemestrīces un vulkāni. Uģis Lībietis, Latvijas radio.